Haideți să procedăm la lecția noastră propriu-zisă din această seară, privind roada Duhului în viața mea. Astăzi vom avea a cincea lecțiune și, de fapt, începând cu această lecție specială, vom intra în definirea propriu-zisă a roadei Duhului Sfânt. Cu ajutorul Domnului, astăzi vom vorbi despre dragoste, dar înainte, ca întotdeauna, o foarte scurtă aducere a minte. În lecțiunea precedentă am putut să ne dăm seama că, în sfârșit, în audiența care stă în fața Cuvântului lui Dumnezeu, va fi întotdeauna un grup de persoane, bărbați și femei, tineri și bătrâni, părinți și copii, un sfert doar, un sfert, ce trist, care primește cuvântul cu bucurie. Nu este trist pentru că îl primește, este trist că este numai un sfert. Celelalte trei sferturi îl risipesc, acest cuvânt. Dar acest al patrulea pământ, grădina aceasta specială, primește cuvântul Domnului și Iisus Hristos interpretează în tehnica lui specială de a vedea în Evanghelie și spune că un pământ bun, adică un om care se decide de bunăvoie, nimeni nu-l poate forța, ca să primească mesajul Evangheliei și să devină creștin cu adevărat, este unul care aude cuvântul. De auzit, toți l-au auzit. Însă a auzi presupune să dai importanță cuvântului care l-auzi ca drept cuvânt al lui Dumnezeu. Dacă ați venit și aici, așa numai ca să vă întâlniți, de exemplu, unul cu altul și să vi se pare că ce auziți aici este o poveste frumoasă, vă înșelați amarnic. Auziți cuvântul Domnului. Și dacă nu dați importanță la ceea ce auziți ca la cuvântul lui Dumnezeu, nu se va întâmpla nimic în viața voastră. Și apoi Iisus continuă și spune, primesc acest cuvânt, adică ei devin disponibili pentru cuvântul Domnului. Și în ilustrația cu pământul care se acoperă de verdeață, de roadă, cred că este cel mai frumos a vedea ce înseamnă de fapt un creștin. Și apoi aduce roadă, pe măsura în care disponibilitatea mea este la discreția lui Dumnezeu, la dispoziția lui, în acea măsură și volumul de roadă va fi diferit. Și în ce privește roada, avem trei categorii distincte. 30, 60, 100 de procente. Deci astăzi vom studia dragostea și cuvântul pe care îl voi citi pentru voi în această seară este în 1 Corinteni 13. Am să citesc de la versetul 1 la 7. 1 Corinteni 13, primele 7 versete, pagina Bibliei 1123. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimbal zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința așa încât să mut și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrană săracilor, câți filantrop nu sunt, nu? Chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plin de bunătate. Dragostea nu invidiază, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, speră totul, suferă totul. Amin. Ce cuvânt frumos, ce cuvânt adânc și cât este de banal acest cuvânt în mintea, în inima, în practica și pe buzele creștinilor. Ne-am obișnuit așa de tare cu dragostea, de a vorbi despre ea încât nu mai trăim, încât ne-am saturat. Dar ce este această dragoste ca roada Duhului Sfânt care trebuie să rodească în viața noastră și care trebuie să indice celor ce sunt în jurul nostru că într-adevăr suntem creștini sau copii ai lui Dumnezeu? Pentru că, din nou, denominația din care faci parte nu spune nimic. Cultul, dacă vrei, mai popular, la care ai aderat vreodată, este una cu nimic, nu are nicio importanță, nu are nicio legătură cu creștinismul. Iisus Hristos a rămas categoric și Evanghelia nu se schimbă de dragul niciunei denominații. După rodei veți cunoaște. Deci, cum arată dragostea aceasta? Că dacă cineva nu vede și te vede, ne vede, să-și dea seama că, într-adevăr, uită creștinul. Ăsta este copilul Domnului. Și de acolo încolo nu mai contează ce nume poartă. Un fapt esențial, dragii mei tineri și voi părinți, este următorul. Și vai cât de repede ne scapă. Ascultați numai. Galateni 5:22, unde apostolul Pavel enumără ce înseamnă roada, zice în felul următor, după ce a prezentat roadele firii pământești, faptele firii pământești. Și zice așa, roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea. Cu asta începe el. Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea. Ia uitați-vă la mine, copii. Care dintre voi dorește cu adevărat să fie iubit? Ia să vedem. Sper că toți. Ok, nu cred că ați venit aici să vă urască cineva, nu? 2. Care dintre voi iubește? Ia să vedem. Ar trebui toți să iubiți. Toți ar trebui să iubiți. Bun, dar fiți atenți la întrebarea a treia pe care vă adresez acum. Care poate să spună ce dragoste are? Care poate să spună? Fiți atenți ce spune cuvântul Domnului, pentru că nu vreau să vă pripiți, pentru că știu că o să răspundeți ciudat. Cuvântul Domnului spune în felul următor, roada Duhului dimpotrivă este dragoste. Nu-i roada ta, nu-i roada mea. Te-ai gândit vreodată așa? Noi trăim într-o lume în care ne se pare că totul ne aparține. Este o vorbă populară, în special în penticostalism, care de asemenea este greșită și am dezbătut-o la vremea potrivită. Zice de oameni cu daruri, ați auzit de oameni cu daruri? Sunt într-un fel, deci într-un fel este ok să spui oameni cu daruri, dar nu în felul în care aceste daruri la care te referi sau la care mă refer sunt cele pe care le enunță Apostolul Pavel în 1 Corinteni 12, unde spune despre cuvântul credinței, cuvântul cunoștinței, minunile, vindecările divine, vorbirea în alte limbi, tâlmăcirea limbilor. Nu în sensul acesta. Chiar dacă la un moment dat și în Biblie vei citi această expresie populară, unul cu daruri între voi. Pentru că dacă sunt darurile Duhului Sfânt, care dintre noi mai are daruri atunci? Care? Se poate mândri că are daruri. Sunt ale Duhului Sfânt și Biblia este limpede, dă fiecare după cum voiește el, după cum voiește sau cum voiesc eu. Nu este opțiune în această direcție ce dar să operez. Opțiunea e Duhului Sfânt. Roada, de asemenea, este a Duhului Sfânt. De aceea, când ne gândim la semnificația roadei Duhului în viața noastră, atunci trebuie să ne întrebăm în seara aceasta, oare suntem creștini sau nu suntem? Suntem creștini sau nu suntem? Aparte de Duhul lui Dumnezeu, nici tu, nici eu, nu putem să rodim nimic aparte de El, nimic. După cum? O grădină, un pământ bun despre care am vorbit în lecțiunea trecută. Deci este un pământ bun. L-am lucrat, l-am arat, l-am grăpat, i-am pus îngrășământ. Și întrebarea mea următoare este aceasta. După ce am pregătit pământul acesta cu tot ce cere și l-am făcut un pământ întâia, poate să producă pământul acesta, vă întreb acum, grâu, de exemplu, poate? Nu poate. Nu poate. Pământul n-are în sine grâu. Pământul n-are în sine porumb. Ca pământul acesta să producă, trebuie intervenție de unde? Din afară. Trebuie să fie o sămânță aruncată din afară, altfel pământul nu-ți produce. Tu și cu mine niciodată nu vom rodi de la noi. De la noi nu putem. Asta trebuie să ne fie limpede. De aceea ne întrebăm, ce fel de creștini suntem? Pentru că asta este esențial, roada Duhului înseamnă creștinismul în esență. Înseamnă că El, Duhul Sfânt, trebuie să locuiască în noi. Roada e de sus, nu este a noastră. Roada din noi apoi trebuie văzută în afară, după ce Duhul Sfânt a pus-o acolo, și dragostea, atunci vom înțelege în seara aceasta că este mai mult, mult mai mult decât una din roadele Duhului Sfânt. Este mult mai mult decât una din roadele Duhului Sfânt, dragostea. Primul rând, dragostea este rădăcina existenței tuturor lucrurilor și relațiilor între oameni și Dumnezeu. Este rădăcina. Ca să mă înțelegeți ce vă spun, să luăm un exemplu cu cifre. De exemplu, de la 1 la 10 numărând. Întrebarea mea, este cifra 9 în cifra 1? Nu este. Dar cifra 1 este în cifra 1, nu? Dar cifra 1 este în cifra 2? Este. Dar în 7? Este. 6 și cu 1 fac 7, dacă e până acolo, nu? Dar în 10? Adică să-mi urmăriți, să înțelegeți. Unul va fi pretutinde, unul rădăcina. Unul rădăcina. Dragostea este existența noastră în sine. Este rădăcina cu care se începe viața de creștin. Și voi avea dragoste, și vei avea dragoste, și vom rodi dragoste în măsura în care permitem lui Dumnezeu, permitem lui Iisus și permitem Duhului Sfânt să locuiască în noi. Deci în măsura în care îl avem pe Dumnezeu, îl avem pe Iisus, îl avem pe Duhul Sfânt în noi. În noi. Întrebare, în ce măsură îl ai pe Dumnezeu în tine? În măsura aceea vei rodi. În ce măsură îl ai pe Iisus în tine? În măsura aceea vei rodi. În ce măsură îl ai pe Duhul Sfânt în tine? În măsura aceea vei rodi. Dar nu este aceasta totul. Pentru că vom cădea în această extremă, care de asemenea circulă printre cultele evanghelice, de exemplu, penticostali, baptiști, creștini după Evanghelie, cei ce cred în aștea din nou. Și anume, avem această expresie, care veste foarte comună vouă, zice expresia noastră, ce tu ai Duhul Sfânt. Nu ați auzit expresia aceasta. Tu ai Duhul Sfânt. Este bună pe de o parte și este neadevărată pe de altă parte. Deci, în momentul în care ne-am mântuit, Duhul Sfânt este în noi, într-adevăr, îl avem pe Duhul Sfânt, este în noi. Dar cealaltă latură, care nouă ne scapă întotdeauna și care ar trebui de tot așa de mare să fie în esență, este următoarea, fiți atenți. Vă are Duhul Sfânt pe voi? Așa trebuie să te întreb. Fiecare se bate în piept. Fiecare din mișcările evanghelice, fiecare se bate în piept și spune ce, eu am pe Duhul Sfânt, eu am pe Duhul Sfânt. Și de aceea realizările lor sunt extrem de mici. Și de aceea și dimensiunea lor spirituală este extrem de mică. Pentru că Duhul Sfânt nu are pe ei. L-am pe Dumnezeu în inimă, dar Dumnezeu te are pe tine. L-am pe Iisus aici, dar Iisus te are pe tine. trebuie să fie o reciprocitate. O reciprocitate. Exact ca în pasajul acela mare din Ezechiel 47, unde ne este prezentat sugestiv Duhul Domnului ca un râu care curge și umple tot ce trebuie umplut. La un moment dat, dacă vă aduceți aminte, profetul a intrat în apă până în glezne. În momentul în care a intrat în apă până în glezne, deci a intrat în Duhul Domnului, să zicem așa, până în glezne, simțea pietrișul sub picioare. Întrebare. Simțea pietrișul sub picioare. Cu alte cuvinte, încă se rezema mult pe natural. Când a intrat în apă până în genunchi, mai simțea pietrișul sub picioare. Încă se rezema mult în viața lui de credință, pe natural, pentru că se sprijinea bine. Când a intrat în apă până în brâu, simțea pietrișul sub picioare, tot așa. Dar când spunea, a mai înaintat o mie de coți, și atunci spune, era o apă așa de mare, de-a trebui să înot. Mai simțea el pietrișul sub picioare? Deci nu mai ținea el râu, râul ținea pe el. Nu mai ținea el pe Duhul Sfânt, Duhul Sfânt îl ținea pe el. Nu avea el pe Duhul, îl avea Duhul pe el. Și lucrarea era deopotrivă. El înota, deci era lucrarea lui, iar Duhul Sfânt îl purta. Așa trebuie să se întâmple și cu noi. Existența noastră și existența dragostei în noi este dată de această măsură în care noi îl avem pe Duhul Sfânt și în care Duhul Sfânt ne are pe noi. Și aș vrea să știm în această privință, de exemplu, 1 Corinteni 6:20, dacă într-adevăr suntem creștini. Cuvântul Domnului ne spune limpede și zice, voi nu mai sunteți ai voștri. Dacă nu mai ești al tău, al cui ești? Căci voi ați fost cumpărați cu un preț. 1 Petru 1:17-19 ne spune și zice, căci nu cu aur, nici cu argint, nici cu pietre scumpe. Ați fost cumpărați din felul vostru lumesc de trăire. Deci când umblați după poftele firii voastre pământești, ci cu sângele scump al lui Iisus Hristos. Din nou, eu îl am pe Duhul Sfânt, îl am pe Iisus, îl am pe Dumnezeu în mine, dar trebuie să fie o reciprocitate. El mă are pe mine pentru că eu nu mai sunt al meu. Cine te are? Funcție de aceasta vei vedea dacă dragostea este în tine. Dragostea, în al doilea rând, atunci este absența eu-lui. Absența eu-lui. Asta conform 1 Ioan 4:8. Aici Ioan spune, Dumnezeu este dragoste. Și am spus că dragostea înseamnă absența eu-lui. Cum este aceasta? Aceasta sună în felul următor, că dragostea fiind rădăcina tuturor lucrurilor, existența noastră propriu-zisă, însemnează că așa cum Dumnezeu, din dragoste, s-a întrupat pentru noi, a murit pentru noi, a înviat pentru noi, a trebuit să sufere pentru noi, întrebarea mea este, ce a câștigat Dumnezeu din aceasta? Ce a câștigat? Disprețul oamenilor. Cine a câștigat din această dragoste? Cine? El. Tu. Deci din perspectiva lui Dumnezeu, eu-l lui nu este satisfăcut. Dragoste, din punctul de vedere al roadei Duhului Sfânt, înseamnă o viață în care este absența eu-lui. Și dragostea aceasta nu o confund cu eroticismul. Dacă îți place de băiatul acesta, ori dacă îți place de fata aceasta, și dacă stăpânirea ta de sine este așa de mică că te duci cu băiatul acesta și te duci cu fata aceasta, cine a fost satisfăcut? Cine? Eu. Asta nu este dragoste. În roada Duhului, dragoste înseamnă absența eu-lui. Dar dacă este această persoană care se ocupă de altă persoană în sensul negativ vorbind și o seduce pe persoana aceasta, spunându-i că o iubește, că așa de mult, că așa încolo, că așa încolo. Și până la urmă păcătuiesc împreună și spune, da, dar mă iubește, mă iubește. Întrebarea mea este, persoana respectivă care se duce, iubește pe persoana care se duce sau se iubește pe sine, practic? Pe sine. Pentru că mai are o cucerire la activ. Mai are o cucerire la activ. Dragoste, copii, este absența eului. Are 9 rădăcini esențiale, dragostea, pentru că am spus, ea stă în toate. Cum cifra 1 stă până la 10 în toate, ca o rădăcină, dragostea stă în toată roda Duhului Sfânt. Pentru că am spus că este mult mai mult decât una dintre roade. Ea caracterizează toată roda Duhului Sfânt. Hai să ne uităm. Dragostea propriu-zisă, conform 1 Corinteni 13, în versetul 5b, dragostea propriu-zisă nu caută folosul ei, înseamnă absența euului. Nu caută folosul ei, nu caut folosul meu, dacă iubesc cu iubirea lui Dumnezeu în mine. Următoarea fază a rodei Duhului, care este dragostea? Bucuria. Versetul 6, din 1 Corinteni 13, noi acolo suntem. Nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Ci se bucură de adevăr. Este dragoste în bucurie. Caracterizează? Ia uitați-vă puțin la mine. Ați auzit când fata asta care a cucerit toți băieții? Așa, o să dăm un exemplu din asta care vă place vouă. Dar de data aceasta nu prea i-a mers la cucerire și a cam încurcat-o. Știți care e gândul care se naște în mintea voastră? Și așa i-a trebuit. Așa? Așa i-a trebuit. Cine a fost satisfăcut? Cine a fost satisfăcut? Eu. Na, eu îl tău a fost zis, așa i-a trebuit. Ești satisfăcut, nu i-a mers de data asta, pare bine. Nu i-a mers de data asta. Dragoste înseamnă absența eului, bucurie. Deci uite cum este dragostea în bucurie. Nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Care este a treia fază în roada Duhului? Dragoste, bucurie, pace. Versetul 7a. Când ai făcut una, zice, dragostea aceasta în pace acoperă totul. Acoperă totul. Când acoperi totul, pe cine satisfaci? Eu tău? Nu. Tot pe ăla care a făcut-o. Pe aia care a încurcat-o. Următoarea fază în roadă este îndelunga răbdare. Ia să vedem, este dragostea? Hai aici în îndelunga răbdare. Versetul 4a. Este îndelung răbdătoare și șapte final, suferă totul. Dacă suferi totul, în favorul cui suferi? Celui pentru care suferi, absența euului, copiii. A cincea fază în roada Duhului este bunătatea. Este dragoste în bunătate? Versetul 4b. Este plină de bunătate dragostea și nu invidiază. Nu pismește, este tradus în vorbirea veche românească. Deci nu invidiază. Dacă nu invidiezi, înseamnă că te bucur, mă, în sfârșit, și-a luat fratele Gog Cadillac. Ce bine îmi pare! Nu o fi așa, hă? Eu v-am spus așa exemplu. Poate mă ajutați să-mi luăm unul. Și atunci mă satisfaceți pe mine, nu pe voi. Ok. În a șasea rând, a șasea fază, în roadă, este facerea de bine. Ia să vedem, este dragoste în facere de bine. Ascultați ce spune Apostolul Pavel. Ce dragostea nu se gândește la rău. Atunci în folosul cui se gândește? Celui de lângă tine. Psalmul 15, versetul 3b, partea a doua. Nu face rău semenului său. A șaptea fază a roadei Duhului este credincioșia. Dragostea, am spus că e rădăcina tuturor lucrurilor, este existența creștinismului. Este dragoste în credincioșie, versetul 7b. Crede totul. Crede totul. De dragul celui e lângă el. Nu înseamnă că îi crede păcatele și crede minciunile, ci crede că în totul este speranță de revenire. Crede că din toate se poate ridica cel căzut, în sensul ăsta. Crede pentru cel, pentru semenul său. Blândețea. Este a opta fază a roadei Duhului, versetul 5c. Zice, nu se mânie, nu se mânie. tot pentru semnul meu, deci tot pe el îl satisfac, este absența eu-lui. Faza nouă a roadei Duhului. Românește este tradus în noi înfrânarea poftelor. Terminologia este autocontrol, self-control în limba engleză. Versetul 4, final. Dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie. L-am dus și pe ăsta. Este absența eu-lui. Iată ce însemnează a trăi Hristos în tine, în mine, ce însemnează a trăi Dumnezeu în noi, ce însemnează a trăi Duhul Sfânt în noi. Nu putem să trăim pentru noi. Ca și Dumnezeu, El de dragul nostru, nu de dragul Lui, de dragul nostru a venit, s-a întrupat și a murit pentru noi. În al treilea rând, care este lucrarea dragostei? Care e lucrarea dragostei? Aș vrea să vă notați tot 9 faze distincte. Dragostea are căldură în ea, lucrarea dragostei. Deci, am văzut că dragostea cuprinde toată roada, este rădăcina, nu este existența propriu-zisă, nu este una din rode, ea este în toată roada, că nu poate fi despărțită de de bucurie, de bunătate, de binefacere, de credincioșie. Lucrarea dragostei, una din lucrările dragostei este căldura. Romani 12:10 zice acolo Apostol Pavel, iubiți-vă unul pe altul cu o dragoste frățească. În dragoste frățească are căldură în ea. Eu îi iubesc pe frații mei, frații mei de corp, îi iubesc pe frații mei. Și dacă iubesc cu o dragoste frățească, iubesc ca pe casa mea. Ca pe casa mea, este căldură în dragoste. Este viziune în dragoste, în al doilea rând. Deci în lucrarea dragostei este viziune. Luca 20:13. Acolo spune Domnul Iisus Hristos că la urmă, împăratul acesta mare, când a văzut că nu îi se trezesc lucrători, a zis, la urmă am să trimit pe fiul meu prea iubit. Mă gândesc, deci, în această viziune că văzând pe fiul meu unic, ei vor înțelege dragostea mea. Asta a fost viziunea împăratului. În al treilea rând, este vindecare în dragoste. Deci o lucrare a dragostei este vindecare. Osea 14:4. Le voi vindeca vătămarea adusă de neascultarea lor și îi voi iubi în continuare cu adevărat. O, ce frumos este! Deci, lumea tot păcătoasă, tot neascultătoare și Dumnezeu îi spune, am să-l vindec pentru că este vindecare în dragoste. În dragoste e binefacere și am să continu să iubesc. Este surpriză în dragoste. Deci o lucrare a dragostei este surpriza. Face surpriza acum când mergeți acasă la părinți, o surpriză așa plăcută. Lipsește euul. Faceți o surpriză la soț, la soție, ce sunteți părinți aici. Faceți o surpriză la păstor. Ascultați mai atent. 1 Ioan 4:10 zice apostolul Ioan, iată surpriza dragostei. Deci dragostea are surprize în ea, surprize plăcute. Nu e plăcute, că dacă îți neplăcut înseamnă egoism și dragoste înseamnă absența eului. Zice apostolul Ioan în felul următor. Zice, noi l-am iubit pe el, fiindcă el ne-a iubit mai întâi. El ne-a făcut surpriza asta. El ne-a făcut surpriza asta. Este surpriză în dragoste. Și voi știți ce înseamnă surprize și vă plac surprizele. Vă plac surprizele. Vreau să vă spun că și altora le plac surprizele, dacă iubiți cu adevărat. O altă lucrare în dragoste. Dragostea are apel în ea. Hai să citim în cel mai frumos poem de dragoste, Cântarea Cântărilor. Dragostea are apel în ea. Cântarea Cântărilor, 2:2. Ca un crin în mijlocul spinilor, așa este iubitul meu între fete. Deci l-a observat, e ceva frumos în el, apel în dragoste. Și iubitul trăia pentru ea, e de aceea descrie. Numai că este apel, o lucrare în dragoste, este atenție în dragoste. Cântarea Cântărilor 2:3, ca un măr între copacii pădurii, așa este prea iubitul meu între tineri, cu așa drag stau la umbra lui. Deci e atenție dacă stă la umbra lui. este securitate în această dragoste, nu? Este acțiune în dragoste. Cântarea Cântărilor 2:4. El m-a dus în casă de ospăți și dragostea era steagul fluturat peste noi. Dragostea e costisitoare, lucrarea dragostei este sacrificiul. Dar vreau să vă mai spun ceva, ce nu le place la cei mai mulți, dragostea are risc în ea. Are risc în ea. Deci a opta lucrare a dragostei este riscul. Din nou Luca 20:13. Împăratul acesta mare a zis, am să-l trimit pe fiul meu prea iubit, poate îl vor primi. Dar cum continuă pilda? L-au primit? Nu l-au primit. A riscat împăratul și a riscat fiul. Și a riscat fiul. Pentru că fiul a fost bătut, fiul a fost dezonorat, fiul a fost dezmoștenit, fiul a fost omorât. Este risc. Este risc. Deci nu faci pentru tine, faci pentru cel de lângă tine. Și cel de lângă tine nu întotdeauna va înțelege ce este dragostea. Nu întotdeauna. De ce este risc în dragoste? Tu te vei purta dumnezeiește pentru că în tine trăiește Dumnezeu. Trăiește Iisus, trăiește Duhul Sfânt. Și cel de lângă tine va ști un singur lucru, că dragostea o va înțelege în sensul firesc al eroticismului. Dă-mi, dă-mi, vreau să mă văd și să mă faci satisfăcut, să mă faci frumos și așa mai departe. Dă-mi, dă-mi, cere. Sigur, dragostea oferă, aceasta este dragostea adevărată care oferă dragostea din Duhul Sfânt. Dar este risc. Însă, dacă este risc, în lucrarea dragostei este și răsplată. Este și răsplată. În Psalmul 91, versetele 14-16, am să le citesc pentru noi toți în seara asta, ascultați ce spune Domnul. Fiindcă mă iubește, zice Domnul, deci fiindcă iubim cu dragostea Lui, de aceea, uite o răsplată, îl voi izbăvi, îl voi ocroti, când mă va chema, îi voi răspunde, voi fi cu el în strâmtorare. Îl voi izbăvi și îl voi glorifica. Îl voi sătura cu viață lungă. Îi voi arăta mântuirea mea. Este răsplată în dragoste. Înseamnă că în această roadă, în acest aspect al roadei, care este dragostea, noi suntem chemați să creștem. Suntem chemați să creștem. Și anume, Apostolul Pavel ne spune că dragostea aceasta ca rodă a Duhului Sfânt, deci rodirea lui Dumnezeu în noi, 30, 60, 100, va cunoaște 4 dimensiuni distincte. Și aș vrea să știți care sunt dimensiunile dragostei. Niciun caz nu se numără, dacă ești băiat, câte fete ai cucerit, și dacă ești fată, pe câți băieți ai dus de nas. Nu se numără așa. Nu se numără câte cadouri ai primit, nici în câte cadouri ai dat. Ascultați care este dimensiunea dragostei. Zice Apostolul Pavel la Efeseni, capitolul 3, în felul următor, de la versetul 16. Îl rog pe Domnul, ca potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui în omul din lăuntru. Deci acolo unde locuiește Domnul, unde locuiește Iisus, unde locuiește Duhul Sfânt. Dacă te întărești, înseamnă că este o măsură de acceptare a lui Dumnezeu și măsura aceasta trebuie să crească tot mai mult. Așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință. Pentru că având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea. Se oprește aici la noi Cornilescu, probabil n-a înțeles exact ce sau a crezut că înțelegem noi când citim, care este deci lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea dragostei. Pentru că în limba greacă, ultimul la care se face referință, acela trebuie să concludă expresia pe care autorul o folosește. Și ultima la care se face aici referință este dragostea. Având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să creșteți împreună cu toți sfinții și să înțelegeți care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea dragostei. Care e lărgimea dragostei tale? Cât poți să cuprinzi? Care e lungimea dragostei tale? Până unde poți să te duci? Care este adâncimea dragostei tale? Cât de adânc poți să te cobori în tine, în cele mai neprielnice condiții, și totuși să iubești? Care este înălțimea dragostei tale? Adică, ce motivează această dragoste? Înălțimea? Sus este Dumnezeu. Este Dumnezeu cel ce motivează dragostea ta? Deci această dimensiune a înălțimii lui, ori este dorința ta firească, atunci nu e din Dumnezeu, nu e roada Duhului. E firea ta, e firea mea. De aceea, preiubiții mei frați, tineri și bătrâni, când vorbim de roada Duhului, vorbim practic despre prezentarea în afară a caracterului nostru creștin, a caracterului divin. Este Dumnezeu cel ce locuiește în noi, este Iisus, este Duhul Sfânt. Și nu uitați, roada Duhului dimpotrivă este dragostea. Ei trei, El singur, dacă vreți, un singur Dumnezeu, vor manifesta această dragoste, își vor manifesta caracterul în afară. Își vor manifesta existența prin mine și prin tine. Și această manifestare a lui Dumnezeu este una în care este o absență cu desăvârșire a eului. În lărgimea ei, în lungimea ei, în adâncimea ei, în înălțimea ei. Este dragoste în tine? Ce motivează această dragoste? Este dragoste în casa ta? Ce motivează această dragoste? Este distinție în mintea și în inima ta că dragostea aceasta despre care noi vorbim e viața lui Dumnezeu în tine? Ori dragostea aceasta înseamnă satisfacerea eului tău? Ea trebuie să fie caracterul lui Dumnezeu în tine și în mine. Și dacă aceasta este, sunt pe drumul bun. Lecțiunea viitoare ne vom ocupa de bucurie și vom vedea cum dragostea se manifestă în bucurie și vom vedea cum bucuria, ca roadă a Duhului noi, trebuie să caracterizeze viața noastră.